Ir vēla ceturtdienas pēcpusdiena, un ir pienācis laiks tikties ar Zani Puķīti. Klientu uz tikšanos novirzījusi telefonbanka. Klientei nepieciešams saņemt atjaunoto kredītkarti, kā arī viņa piekrita finanšu konsultācijai. Tu ieej star un redzi, ka Zanai pirms mēneša apritējuši 40 gadi. Viņa jau ilgu laiku ir bankas kliente un ir paņēmusi nelielu aizdevumu. Viņai ir brīvā maksājuma kredītkarte, un viņas ienākumi sasniedz 450 latus mēnesī.